Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre gioias vin renkonti de nove, pere de niaj mallongaj ondoj, kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Nord Americo en 49 metroi ie 6100 kHz. Ie la decesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 20 metroi ie 11760 kHz. Ie la 33 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohco.cu / linio EO.
Memoru che nia posta faco estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ancau ce la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karege amikoi, memoru che ni estas via amica vocio kiu trairas la mondon. Carege auscultantui, la skipo de la Esperanto redaxio el core vin dankas pro via fidela contribuo kai raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimancia el sendo de la 28 de julio 2019. Ni ripetas nian retan adreson. Vi povas sendi via mesaĝo en al radiohco@net.cu. Kai ankaŭ memoru ke vi povas viziti nian retpaĝon ĉe www.radiohotso.cu/linio.eo. Alia blexo auscultinian el sendon estas ce la canalo YouTube de Mario Ruiz Carrel, cai ancau ce la portalo studio de nia cara amico Roberto Port. Alili ciui ni dankas pro la contribuo. Ciel cutime ni invitas vin jui nian hodiauan proponon. Accompanu nin dun la venontai 27 minutoi. La climata shangio estas fenomeno quiu endangerigas la homan spezion cae la naturon. La negativa agado de la grandai potenzoi industriigintai, quiui aldone estigas en militon cae minaxas la patson sur la planedo, estas fenomeno quiu malebligas protecti la diversetson. Ne estu unu plia, ni prisorgu nian medion. Ci semaine oni festis en Cubo la naxian tagon de ribelemo, la 26 de julio. Tiu ci da treveno estas ligita alla plei frua historio de la cubanoi ene de 120 iaroi da bataloi por sendependigi de exterlandai potensoi coloniai. Tiu ci da treveno ancao estas ligita alla plei lasta periodo de bataloi contra la regimo de Fulgencio Batista, per la milito comandita de Fidel Castro, quiu culminis cun la venco de la revolucio la unuan de januaro 1929. Ciuiare oni festas en Cubo tiu ci specialan naxiliverigan tagon per electo de urbo quiu dun la iaro elstaris pro sia laboro cae successui. Ci foie estis la orienta urbo Bayamo en la provinso Gradma. Tie ocasis la centran ceremonion de la datreveno cae gin partoprenis la unua secretario de la comunista partio Raúl Castro cae la presidento Miguel Díaz-Canel, ancau la parlamentestro Esteban Lasso cae aliai altrangai autoritatuloi de la insulo. Dum la fes parolado, la presidento Miguel Díaz-Canel denuncis la constantan agresemon de la usona registaro pere de novai punoi cun la celo suffoci la insulan economion. Dum sia parolado en la centra ceremonio en la orienta urbo Bayamo, pro la sesdexesa datreveno de la historiae attacoi alla casernoi Moncada cae Carlos Manuel de Céspedes en tiu regiono Cuba, la presidento denuncis che Washingtono ec agis per plida agresemo por malebligi la alvenon de brulajoi al Cubo, cae samtempe ili fortigas la siegion contra Venezuelo cae Nicaragua. Li aldonis che per cruelai exter territoriai agadoi por blocchi cae siegi, nun tempe ili clopodas malebligi per ciui rimedoi la alvenon alla cubai havenoi de shipoi, minacciante la ship companioin cae registaron de landoi possedantai tivi shipoi cae ec la assecur companioin. Li ancao denuncis che cron la altrudata blocado economia contra Cubo e de la iaro 1962, ili creis la legion Helms-Burton, qui est titolo tria estis starigita de Trump administratio, cun la celo processi antau tribunaloi usonai la exterlanda in companioin qui mastrumas naxiigita in posedagioin in Cubo. Por confusi la publican opinion, cae doni legetson, cium gi ne posedas, ili inventis tiun legion, quio estas jura creajo, si igis Díaz-Canel, quio alvocis fortigi la integrigion de la maldextrae fortoi cae ties mobiliso fronte alla offensivo imperia. Do, la tagon de nazia rivelemo, la 26 de julio, estis tago de revolucia confirmo cae la electita socialisma voio en Cubo. Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron cae median detruon en mondo cie loggias prescao 7,000,000,000 da homoi. Ni globalizu la vivon, ne detruu gin. Estimatae geoscultantoi, ancau rilate al Cubo cae temoi ligitai al gia culturo, ci semaine oni polemicis pri la manieroi che la cubanoi devas defendi sia in cultura in valoroin. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel estis uno el tiui qui avangarde defendas tiuin valoroin, char la nazia identezzo estas temo ege ticla por la cubanoi cae gi historie contribuis al defendo de la lando. Pro tio, ni volas iomete pritracti tiun ci temon, cial savi la culturon. Facte, en la formigio de la Cuba naxietzo, confandigas tri cefai radicoi, ciui mal rapide enicis en unican ecnan integricium. La indigena e loyantoi, quies sola ecna heredagio, reductigis pro la efico quium signis la proceso de conquero cae coloniigo. Tio estas la hispana cae la africa culturoi. La hispana, quiel resulto de migrado en la metropolo, quiu en momentoi de pli au mal pli intensezzo restadis laulonge de nia historio. La africa radico lasis tre singularain spuroin en la formigio de la cuba culturo. Veninte el diversai egnoi, yoruboi, mandingoi, congoi, carabalioi, bantuoi, tiui sclavoi mixigis inter si en la planteioi, cio ecestigis novain culturain associigioin inter la africai comunumoi mem. Al tio oni aldonu la egnan influon de la cinoi en conducitai kiel culioi lasintai sien spuron en la mixigio de rasoi cae en la cuba cuirarto. El la planteioi mem comencigas la proceso de confandigio inter la culturoi de la sclavoi cae tiu de la mastroi, ec formiciante plene nova cae malsama culturo ol tiu de la originae radicoi. En la difino de la cuba culturo, tiu radicoi conformas la bason de la tradicioi culturo cae popola credo. Pro tio, cian oni parolas pri Cubo cae la cubanoi, oni parolas pri nova nazio, quiu nascicis el tiu confandigio riscia cae diversa. Cae ni, ciel cubanoi, havas la devon savi gin, char gi montrigis cae montrigas cirmilo de la defendo de nia suvereno cae mem dependo.
Si on el mi dirus, peto desiro, mi preferus vos donde nubo. Grandan venquir el on surtero, supreniran tan coleron, balailon el mi ai tristazoi, que el venzo grandan pluvego, que quiam gi fino di shai non e sperego. Balai lo nel mio tristazoi, che il vengio grande pluvego, che chiam gi fino di shai non e sperego. Sioni al mi dirus per tu desiro, mi preferegus vos donde nuovo, che mal velon foridigos, cae la cherubon la sigos, balailon el miai tristazoi, kiel venzo grandan pluvego, che chiam gi finum di shainunia esperego. Balailon el miai tristazoi, kiel venzo grandan pluvego, iam zi finum zi shainum nia esperego.
Kaj ni ĵus aŭskultis la kanzonon Vosto de nubo el la kuba aŭtoro Silvio Rodríguez. Ĝin interpretis la kuba kantistino Miriam Ramos. Kaj do certe estis tre bela kanzono, tre ŝatata de la kuba popolo. Do, karaj geamikoj, nun ni proponas al vi superrigardon tra Esperantujo, ĉar fakte ni ĉiuj konscias ke same ci 26 de julio la Esperanto comunumo festis la nascicion de Esperanto, Esperanto tago tra la mondo. Ni memoris che en la 26 de julio de la jaro 1887, quiam Zamenhof, proponis tiun libron de Esperanto, tiel li lancis la nomatan internacian lingvon al la historio de constanta uso de tiu tago gis hodio. Do, Esperanto tago, kiel giai parolantoi nun nomas gim, estas ocaso retro rigardi al tiu daura historio kai samtempe al rigardi la estontexon. Ci iare, Esperanto tago coincidis cun la congresa semaino. Tio estas, yes, la sengvara universala congreso en Latio, Finlando, kiu cius finicis en tiu bela nordia urbo. La congresa temo estis vivanta naturo, floranta culturo, kai gi dun la tuta semaino estis centra en ciui congresai agadoi. Ni memorigas che ocasis electo de nova estraro, non presidata de professoro Duncan Charters el Usono. Do ni gratulas la tutan nov electitam estraron, kai esperas che gi portu novan elanon alla internazia Esperanto comunumo, kiu travivas periodon certe tre complexan, rilate membro barbadon, finanza en problemoi, sed ancau oni vidas la clopodo in de multae homoi del Esperanto movado kai la landae asoxioi fortigi kai solidigi la laborum. Do, espereble, se la nova estraro successos porti tiu novan impulson, ni daure havos sanan tegmentan organizon, tio estas UEA. Dume ni volas mencii che ocasis, kiel tradixie, debato pri la congresa temo, kai alla fino estis congresa resolucio, kiun oni trovas en la red pagion de UEA. Sed ni volas mencii fragmenton. En la congresa resolucio oni raportas che di ocasis de la dudeca gis la dudecepa de julio, cum partopreno de nautzen dexep partoprenintoi el vindecep landui. La congresa temo effectivigis en tri congres stemai sessioi, plurai prelegoi cae diversai aliei convenoi cae excursoi en la regiono de Latio. La congresa resolucio atentigas che multai individuoi cae organizoi en la Esperanto movado iam active laboras por pli equilibrae relatoi inter naturo cae culturo, inter alie agadoi por intercultura educado, inter homa solidarexo, cae subteno al locae iniziatoi por dauripova evoluigo, cae la Esperanto comunumo alvocas por interproximillo cae cun laboro inter la Esperanto movado cae aliei organizoi cae movadoi por la protectado cae evoluigo de locae culturoi cae natur medioi en monda scalo. Do, jen fragmento de la congresa resolucio. Finigis la UCO, jan oni al rigardes, cae al rigardas la venontan UCO, kiu ocasos en 2012 en Montrealo, Canado. Succeson cae bon desiroen alla internazia Esperanto movado. Estimata io ascoltanto in volas memorigi vin che UNESCO Curiero en Esperanto jam aperis. Tio estas la numero aprila junia. Kai ankaŭ estas informite che Universala Esperanto Asocio daure serĉas sponsorajn organizojn per gi. Atentaj legantoj rimarkas che ĉiu numero de UNESCO Curiero havas specialan temon pri gravaj demandoj de la tuta mondo. La aprila junia numero ĉefe temas pri plibonigo de urboj kaj urbaj retoj. En la numero de UNESCO Kuriero vi trovos pensigajn ciferojn. Pli ol duono de la homaro nun loĝas en urbo, kaj tio fariĝos 70% ĉirkaŭ la jaro 2020. Do, certe temas pri granda defio por la urboj tra la tuta mondo, kaj ĝi certe portas multaen demando signoi. Interesitoi pri UNESCO Curiero povas trovi gin en la vita versio, compreneble. Estas elchutebla ĉe la retejo de UNESCO. Gi estas unesdoc.unesco.org. Do, ni rekomendas al vi legi tiu ĉi gazeto. Kaj ni volas ankaŭ mencii pri alia kultura temo ke jam estis kompreneble anoncita la rezultoj de la belarta konkurso de Universala Esperanto-Asocio. Kai cifoie estis plurai premito e compreneble sed unu kiu estas cara auscultanto kai amico de Cubo estas Suso Moillo kai li estas ankaŭ elstara en la tradukado de literatura i verkoj. Pro tio ni esperas en venonta elsendo havi la eblecon kontakti lin por iom paroli pri sia laboro literatura kai ankaŭ pri la belarta konkursoj. Do gratulojn al Suso Moillo kai dankon al ciui geauscultantoi ciui fidele audas kai raportas la elsendo. Memoru, sendu al ni viei mesagioin alla gruppo de amicoi de Radio Havano kai ancau al radio hozo ce enet.cu. Dankon kai ni invitas vin daure resti interni. Cubo estas inter la Latinamerica ilandoi con la plei malalta indichilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui ciui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra tuberculoso. Estimatai ge amicoi, estas la momento informici pri la plei gravae ocasintagioi de la semaino en Cubo. Ocasis oficiala visito de Sergei Lavrov en Cubo. Ci semaine, la ministro pri esterai aferoi de la Rusa Federazio, Sergei Lavrov, plenumis oficialan labor visiton en Cubo. Lavrov estis acceptita en Havano de la unua secretario de la Comunista Partio, Raúl Castro, kai la presidento Miguel Díaz-Canel. Li renkontiĝis kun la cuba ministro pri eksteraj rilatoj, Bruno Rodríguez, por pritrakti gravajn temojn de la tagordo reciproka, internacia kaj regiona. Li ankaŭ partoprenis la reinauguran ceremonion de la statuo de la Cuba Respubliko, situanta en la Capitolo de Havano. Ĝi estas monumenta statuo subtegmenta, kiu estis restarigita danke al la kontribuo de la Rusa Federacio. Lavrov konfirmis la bonan staton de la rilatoj inter Kubo kaj Rusio, kiuj plifortiĝas per la ĵusaj planoj kunlaboraj kaj strategiaj inter ambaŭ landoj. Cetere, Lavrov deklaris, ke estas absolute neakceptebla la politiko de blokado altrudata de Usono al Kubo kaj la apliko de la titolo 3 de la leĝo Helms-Burton, kaj li aldonis, ke tiamaniere Vaŝingtono denove montras al ĉiuj, ke ili ne respektas la internacian juron kaj klopodas apliki siajn proprajn leĝojn eksterteritorie. Neniu en la mondo subtenas tiun politikon, emfazis Lavrov dum sia visito en Kubo. Forpasis la cardinalo Jaime Ortega en Havano. La cuba presidento Miguel Díaz-Canel bedaŭris la forpason de la cardinalo Jaime Ortega kaj elstarigis lian notindan laboron por fortigi la rilatojn inter la eklezio kaj la ŝtato. Lia moŝtulo, la cardinalo Jaime Ortega Alamino, emerita ĉefepiskopo de Havano, forpasis en tiu ĉi urbo matene la 26 de julio, je la aĝo 82. Lia sentemo al la homaro ebligis al li aliri la plej altan eklezian dignon, tiel estis informita en la cuba gazetaro. Necrologia noto de la Havana chef episcopeio estis publicigita kaj parolas pri lia funebrajo en Havano. Cubo en la Forumo de Sao Paulo. La coincido en Venezuelo de la Ministeria Consido de la Movado de Nealiancita Irlandoi kaj la finiginta Forumo de Sao Paulo confirmis la internacian solidarezon alla Sudamerica lando, asertis la presidanto por internaciai aferoi de la socialista unuiginta partio de Venezuelo, Adán Chávez, quiu ancau elstarigis la effectivigion de ambau eventoi quiel pruvo de subteno alla legitima registaro de Nicolás Maduro. Nova pruvo de subteno estas la ceesto de pliol 60 movadoi, sociai, cae politicae de Usono alla dudecvina forumo de Sao Paulo. Flanque de Cubo, partoprenis de legitaro formita de representantoi el diversai instituzioi cae studentoi. Proximume 124 politicae partioi el la tuta mondo ceestis la rencontigion ocasintan en Venezuelo. Ramiro Valdés plenumis registaran visiton en la centra provinzo Villa Clara. Ci semaine la comandanto de la revolucio cae vicepresidanto de la stata ministra consilantaro de Cubo visitis la centra provinzo Villa Clara por pritaxi la evoluon de gravai economiae programoi, interalie pri investoi cae construado de loggeioi. Li speciale constatis la pos restadon en la construado de loggeioi en tiu territorio, cae instigis la provinzan registaron avanzi en tiu ci registara programo por prenumi la programon, quiu estas complexa. Li ancau insistis pri bona organizado cae sistemigo de tiu programo, lau raportis la giornalo Trabajadores. Li ancau constatis misoin en la starigo de la decidoi aprobitai, cae insistis pri aparta atento al patrinoi cun tri iunai infanoi, por quiui oni devas construi loggeioi, crom avanzi pri la subvenciitai familioi cae construa cenigo, quio postulas havi la tutan proceduron completigitan ec de la comenso gis fino de la loggeioi. Ramiro Valdés ancau visitis la poligrafian industrion, quiu trapasas renovigan cae tecnologian proceson, quies investo estas je 20% en ties plenumo. Segve li visitis la textilan industrion de Santa Clara, quie interesigis pri la progresoi en la productado de diversai materialoi chirurgiai cae uniformoi diversai, por lerneioi, la san sistemo cae aliai. Dun tiu ci visito li estis accompagnata de autoritatuloi de la centrae provinsoi de nia lando. Cae gen punto fino pri novajoi de la semaino en Cubo.
Cae gen la fino. Con granda plesuro laboris por vi nia somtecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cae mi Mario Ruiz Carel.
Chisla reaudo.
Gis baldao.